Përshëndetje dëgjuesë nderuar dhe mirë vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do t'ju shoqëroj gjatë 30 minutave vijues të këtij edicioni nga lajmet dhe përmbajtjet të cilit veçojmë. Serbët nuk largojnë barrikadat në veri. Prishtina zyrtare thotë se nuk toleron bllokimin e rrugëve në pjesën veriore. Krasniqi thotë se Beogradi është burimi i problemeve në veri. Analistët në Shkup thonë se qasja aktuale e qeverisë Gruevski krijon euroskepticizëm. Grekët protestojnë ndaj masave shtrënguese financiare. Franca nis tërheqjen e trupave nga Afganistani. Këto dhe zhvillimet të tjera pasojnë një përmbledhje informacionesh të shkurtëra. Para mikrofonit është Edlir Blaca.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyra për informim e lidhjes demokratike të Kosovës ka njoftuar se gjatë natës së mbrëmshme selia e kësaj partie në Prishtinë ka qenë saki një sulmi vandal. Gjatë këtij sulmi janë djegur posterët e vënë në murin ballor të ndërtesës së LDK-s. Përmes një deklarate të lëshuar për media, Lidhja Demokratike e Kosovës e dononash për këtë akt dhe konsideron si një sulm kundër kësaj partie si subjekt politik dhe kundër antarësisë dhe simpatizantëve të saj. Përmes kësaj deklarate LDK kërkon nga strukturat përkatëse që ta hetojnë deri në fund këtë akt dhe që autorët e tij të zbulohen dhe të përgjigjen përpara organeve të drejtësisë. Mira punonjës janë duke marshuar rrugëve të Athinës sot duke filluar kështu një grevë të përgjithshme 48-orëshe për të protestuar masat e reja shtrënguese. Policia ka vendosur rreth 3000 oficer të cilët kanë bllokuar rrugën kryesore jashtë parlamentit dhe dy stacione të metros në atë zonë. Greva e përgjithshme u thirr nga dy sindikatat më të mëdha të Greqisë, pasi parlamenti është duke u përgatitur të mbajë votimin të entur lidhur me masat shtrënguese, të cilat përfshin ngritje të tatimit, ulje të pagave dhe shkurtime për vendet e punës. Masat shtrënguese të reja janë kërkuar nga Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar në këmbim të fondeve të shpëtimit për Greqinë, e cila është futur në borxhe të mëdha. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se Turqia është në ndjekje të militantëve kurd që vranë së paku 26 ushtarë policë turq në kufi me Irakun. Erdogan nuk dha më shumë detaje rreth këtij operacioni, por tha se është brenda limiteve të ligjit ndërkombëtar. Ky është sulmi më i vrazh dhe më i vdekshëm që ka parë Turqia ndër vite. Ministri francez i mbrojtjes Gérard Longjé tha se vendi i tij do të fillojë sot tërheqjen e trupave nga Afganistani. Longjé tha se 200 trupat e para franceze që do ta lënë Afganistanin ndodhen në Kabul, ndërsa deri në fund të këtij viti pritet që rreth 1000 ushtar francez të kthehen në vendin e tyre. Franca planifikon që deri në fund të vitit 2014 t'i largojë të gjithë ushtarët e vet nga Afganistani. 5 ushtarë afgan janë vrarë sot në një shpërthim me bombë në provincën perëndimore të Afganistanit, Herat. Zyrtarët lokal thanë se ushtarët u vranë kur vetura e tyre ra në një bombë përgjatë rrugës. Askush nuk e ka marrë ende përgjegjësinë për këtë sulm, por sulmet të ngjashme në të kaluarën janë lidhur me talibanët. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka arritur në Oman pas vizitës së saj të paparalajmëruar në Libi. Zyrtarë amerikan kanë thënë se Clinton do të falenderojë udhëheqësin e Omanit Sultan Qabos për ndihmën e tij në lirimin e 3 amerikanëve që kanë qenë duke u mbajtur në Iran. Gjatë qëndrimit të saj në Oman, sekretarja amerikane e shtetit gjithashtu pritet të diskutojë rreth Iranit, duke përfshirë edhe çështjen e komplotit të dyshuar kundër ambasadorit saudit, një akuzë që Irani e mohon vendosmërisht. Kryeministri Rus Vladimir Putin e ka përshëndetur një marrëveshje të tregtisë lirë të nënshkruar nga 8-ish Republikat Sovjetike, duke e cilësuar atë si një pakt fundamental që do të rritë bashkëpunimin rajonal. Ne kemi hapur tregjet tona për njëri tjetrin, që do të thotë se mallrat do të sillen në tregjet tona me çmime të ulta, gjë e cila do të siguroj kushte më të mira për fillimin e ndërmarrjeve të reja të përbashkëta. Pakti u nënshkrua nga Rusia, Armenia, Moldavia, Ukraina, Kazakistani, Kirigizi, Tajikistani dhe Bielorusia. Amnesty International thot se shumë vende që tani po mbështesin protestat në lindjen e mesme kanë qenë vetë furnizues të disa armëve të përdorura kundër demonstruesve. Në një raport të ri, Amnesty International ka studiuar transferimet e armëve në Egjipt, Libi, Jemen, Siri dhe Bahrein që nga viti 2005. Sipas këtij studimi, në mesin e furnizuesve kryesor me armë për këto vende ishin Rusia, Shtetet e Bashkuara, Franca, Republika Qeke si dhe Bullgaria. Ky grup thot se duhet të forcohen kontrollet e eksportit të armëve për të shmangur rrezikun që këto armë të përdoren për shkelje të drejtave të njerëzit. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Edlir Blaca.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Përfaqësuesit e serbëve të veriut të Kosovës u takuan sot për të diskutuar kërkesat e KFOR-it për largimin e barrikadave. Ata, sipas mediave serbe, shprehën sërish vendosmërinë e tyre për të mos i hequr barrikadat, por thanë se mund të lejojnë furnizimin e ushtarëve të KFOR-it që gjenden në veri. Raporti i Albana Isufit sjell të tjera holsi.
Përfaqësuesit serb të katër komunave veriore janë mbledhur për mbi 3 orë në Zubin Potok për të cilë konkludime në lidhje me kërkesën e KFOR-it për heqjen e menjëhershme të barrikadave në veri. Mediat serbe raportojnë se në takim është kërkuar nga kryetarët ilegal të komunave veriore që në bisedimet me përfaqësuesit e KFOR-it të gjenin zgjidhjen për furnizimin e trupave të KFOR-it që gjenden në veriun e vendit. Përfaqësuesit e serbëve të veriut kanë kërkuar që bisedimet mes Beogradit dhe Prishtinës të mbahen në nëmbrellën e Këshillit të Sigurimit në përputhje me rezolutën 1244, duke thënë se nuk pranojnë që në veri të zbatohen marrëveshjet e arritura në dialogun që zhvillohet në Bruksel. Po ashtu është kërkuar që hetimet për ngjarjet në Jarin të bëhen në mandatin e Këshillit të Sigurimit. Njëri nga përfaqësuesit e serbëve të Zubin Potokut, Stevan Božović, ka thënë se miratimi këtyre pikave nuk nënkupton edhe heqjen e barrikadave, por vetëm mundësimin e furnizimit të ushtarëve të KFOR-it në veri. KFOR-i ka shtyrë të paktën 2 hera fatet për heqjen e barrikadave, ndërsa konvoj nisur dje për të furnizuar ushtarët në veri përmes rrugëve toksore, ka hasur në rezistencën e banorëve në barrikada. Zyrtarët e KFOR-it nuk deklarohen në lidhje me veprimet e sotme, duke lënë kuptohet se presin rezultatet nga takimi me përfaqësuesit serb. Ndërkohë, në një deklarat para takimit, përfaqësuesi serbëve të Mitrovicës Radenko Nedeljković ka bërë të qartë se në veprimet e tyre kanë mbështetjen e Beogradit.
Državni vrh, predsjednik države i vlada, stoje iz ovoga naroda.
Udhëheqja shtetërore e Serbisë është me popullin e Kosovës dhe ne jemi në kontakt me Beogradin përmes ministrit për Kosovën Goran Bogdanovićit. Ata na japin mbështetje në luftën tonë paqësorë, ka thënë Nedeljković. Në anën tjetër, zëdhënësi policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti thotë se gjendja në veri mbetet e pandryshueshme.
Sa i përket barikadave, deri tani nuk kemi pasur ndonjë veprim ose aksion për largimin e tyre. Ndërsa në këto barikada kemi një prezencë të persona me gjithë faktin që është një numër tukshëm më i vogël se gjatë ditës së djeshme, por gjithsesi kemi prezencë të persona fizik përkatësisë etnike serbe banorë të veriut në barikadat e urës kryesore, në shkollën teknike, në Zupç dhe në Rudarit gjithashtu.
E diela ishte përcaktuar fillimisht si afat për largimin e barikadave nga ana e paqëruesve dhe po adit në komunikatën e KFOR-it thuaj se përfaqësuesit e komunave të Leposaviçit, Mitrovicës Veriore, Zubin Potokut dhe Zveçanit kanë kërkuar më shumë kohë dhe komandanti i KFOR-it ka vendosur të ofrojë një ditë shtesë. Ndërkohë, një ditë më parë, komandanti i KFOR-it Erhard Drevs tha se është i zhgënjur që serbët në pjesën veriore të Kosovës nuk i kanë larguar barikadat dhe konkludoi se qytetarët në veri nuk e kanë kaluar testin. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Problemi i veriut të Kosovës nuk është në pjesën veriore të Kosovës. Unë nuk e shoh problemin të serbët e Kosovës. Unë e shoh problemin të politika në Beograd, e cila i përdor serbët e asaj pjese për të destabilizuar Kosovën, tha në një intervist për Radio Evropa e Lirë, kryetari i kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi. Duke komentuar zërat për nisjen e të ashtuquajturit dialogut politik ndërmjet Kosovës dhe Serbis, a i theksoj rëndësin që Prishtina zyrtare ta vlerësoj pozicion e saj dhe të mos ngutet. Me zotin Krasniqi bisedoi korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Zoti Krasniqi, pas ndërprerjes së bisedimeve të fundit në Bruksel, tash po flitet për nisjen e një dialogu politik me Serbinë. A konsideroni ju se duhet të ndodhë një dialog i tillë?
realisht edhe vetë fillimi i dialogut, konsideroj që ka qenë i ngotshëm, ka qenë edhe i papërgatitur. Edhe e vërteta është se nëse veç duhet kalohet një dialog politik, që nuk duhet ta paragjykoj, a duhet apo nuk duhet, por një gjë jam i bindur që ky dialog nuk do të duhet të ngutet, nuk do të duhet të zhvillohet pa përgatitje, dhe çka është më kryesorja, unë mendoj që për një dialog të tillë duhet të jetë një konsenzus i plot i partive politike në përgjithësi, e në mënyrë të veçantë i partive politike që janë të përfaqësuara në kuvend, edhe të pozitës, edhe të opozitës. Dhe pastaj, nëse to bisedime që duhet zhvilloheshin paraprakisht në mes subjektit politik në Kosovë, që me kushtetut këto bisedime do duhet të zhvillonte presidentja e vendit, e tek pasherë, pasi të arrijet konsenzusi, atëherë të fillonin bisedimet. Ngutjet nuk besoj që prodhojnë efekte pozitive që i duhet Kosovës, dhe në fund fundit që i duhet edhe sigurizë stabilitetit, jo në Kosovë, po në rajonin tonë, që tani po e gjuhin Balkani perëndimor.
Për çka do duhet të flitej në këtë dialog politik?
Realisht, në rand parë, ata që mendojnë që duhet këtë nevojë të zhvillohet një dialog politik dhe duhet të bëjnë një ofertë, cilën do të ishin temat e bisedimeve, dhe pa u ditur se çka do të bisedojë në këtë dialog që tani po thuhen politik apo kanjëherë dhe mendoni term tjetër, unë mendoj që nuk ban të hyhet në bisedime, se përsëri do të harxhohet kohë, do të harxhohen mund, por si zakonisht politika e Beogradit pastaj gjithni del e paknaqur dhe nuk e pranon rezultatin e bisedimeve. Për Serbinë mendoj që ne asnjëherë nuk kem thënë që nuk duhet bisedohet, por temat e bisedimit duhet të qenë raportet që duhet të ekzistojnë mes dy anëve të fqinje për të krijuar lehtësi për serbët në Kosovë, që mendoj e kemi një ofertë serioze, dhe Serbia nuk e ka një ofertë serioze për shqiptarët që janë në pjesën jugore, sidomos në Shev, Medvejsh dhe Bujanovc. Prandaj, këto bisedime do të ishin që realisht për përmirësimin e marrëdhënieve mes dy vendeve, gjithni duke pasur parasysh standardet që janë vendosur në Evropë, mënyrë veçantë pas vitit 1992, por jo bisedime që prekin kufete e Kosovës, jo bisedime që prishin rregullimin e mbrendshëm administrativ të Kosovës.
Kush duhet të ndërmjetësoj këto bisedime politike nëse ndodhin?
Këto bisedime politike realisht do duhet të ndërmjetësojnë në Brukseli, pasi ne dëshirojmë të integrohemi në Bashkimin Evropian, dhe natyrisht Shtetet Bashkuara të Amerikës gjithashtu kanë qenë një nga vendet që kanë qenë dhe mbesin të interesuara për stabilitetin politik dhe sigurinë e rajonin tonë.
Situata në veritë e Kosovës vazhdon të jetë tensionuar, barikadat vazhdojnë të qëndrojnë në rrugë dhe të pamundsojnë lëvizjen e lirë të qytetarëve. Si shihni ju gjendjen në atë pjesë të Kosovës sot?
Po tani më s'ka dyshim, gjendja në atë pjesë të Kosovës nuk është mirë dhe përgjithësia kryesore është në Beograd. Realisht ajo pjesë e Kosovës pa një mbështetje të fuqishme edhe njerëzore, edhe materiale, edhe financiare nuk do të mund të mbijetonte, edhe përkundër ofertës që është serioze jona, dhe ne nuk jem duke bërë një politikë të dhunës ndaj asnjë pjesë, ndaj asnjë qytetari në Republikën e Kosovës, as ndaj komunitetit serb, konsiderojmë që ofertat që ne i kemi dhënë me dokumentin e atësaj që është në kushtetut për komunitetin serb në Kosovë i kalon gjitha standardet e një komuniteti pakis, jo vetëm në rajonin tonë, por edhe në Evropë.
Kur mendoni se përfundimisht do të zgjidhet çështja e veriut të Kosovës?
Shikoni, kjo çështje unë gjithnjë e kam thënë, nuk ka një çështje që do zgjidhet lehtë, nuk ka një çështje që zgjidhet shpejt, por unë jam i bindur që në gjithë këtë proces, në gjithë këtë hallakom ose përzierje, pasiguri, konsideroj që më shumë të janë duke humbur qytetarët serb të Kosovës, të cilët realisht do duhet të ktheheshin jetës normale, se jam i bindur se sundimi i Iranit dhe i ligjit dhe Djekja grupeve kriminale atje është në shërbim në nënport atyre qytetarëve pasa edhe stabilitetin në gjithë Kosovë. Realisht mbaret shumë se si do të reagon Brukseli, se si do të komunikon Brukseli me politikën në Beograd, se unë mendoj që problemi i kësaj pjesët Kosovës nuk është në pjesën veriore të Kosovës, edhe pse dikun thuhet edhe në raportin e progresit se problemi është aty. Unë e shoh problemin jo në serbët të Kosovës, në problemin e shakte politika në Beogradit, cila i përdor serbet asë pjesët Kosovës për destabilizuar Kosovën dhe pastaj forcat politika në Serbi përpiqen që pozitën e vështirë të serbet krijuar gati me vetë dëshirë ta shfrytëzojnë për pozicione më të mira politike në vetë Serbi.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi. Intervistën e plot me zoti Krasniqin mund të lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Qeveria e Kosovës ka konsensus të plot me KFOR-in, Euleksin dhe mekanizmet e tjerë ndërkombëtar për heqjen e barrikadave të vendosura në veri nga serbët e atjeshëm, thon autoritetet kosovare. Duke prezentuar pozicionin e qeverisë së Kosovës, ato theksuan se në veri nuk do të tolerohen blokadat e rrugëve dhe se atje do të ketë liri të lëvizjes për të gjithë qytetarët. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Qeveria e Kosovës është në koordinim të plot me KFOR-in dhe Euleksin për heqjen e barrikadave në rrugë të vendosura nga serbët lokal në veri të Kosovës, thonë zyrtarët e lartë të ekzekutivit. Sipas tyre, institucionet e vendas kanë konsenzus të plot me faktorët ndërkombëtar që rrugët të lirohen për qarkullim në njerëzve dhe mallrave. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se në veri do të ketë qarkullim të lirë pavarësisht rezistencës së grupeve që sipas tij kanë interes nga vazhdimi i krimit dhe kontrabandës, të cilat mbështet edhe nga Beogradi zyrtar.
Ne jemi në koordinim të plotë edhe me KFOR-in edhe me Euleksin, dhe në këtë drejtim kemi një konsensus për vendosjen e rendit të ligjit, për heqjen e barrikadave dhe për funksionalizimin normal të asaj pjese territorit tonë. Natyrisht që edhe KFOR-i, edhe Euleksi dhe policia e Kosovës kanë parasysh ambientin dhe unë besoj që ata janë të kujdesshëm bashkë me ne në rezultate që do të jenë pozitive dhe do të jenë përputhje me rendin e ligjit.
Ndonse gjendja në veri mbetet mjaft e tensionuar, zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se atje do të ketë lëvizje të lirë si për kosovarët, ashtu edhe për, siç është shprehur ai, turistët që do të vinë të vizitojnë këtë pjesë të Kosovës. Ai tha se në të kaluarën për shtrirjen e ligjshmërisë dhe sundimit të ligjit në territore të caktuara të Jugosllavisë janë zhvilluar edhe luftëra dhe se kjo tani në veri të Kosovës nuk po ndodh. Në emër të qeverisë, zëvendës kryeministri Kuçi kërkoi durim nga se sipas tij veriu do të nënshtrohet sundimit rendit dhe ligjit.
Ne po tentojmë me shtri rendin dhe ligjin territorin ton. Dikush tjetër po tenton me nënzaptun një pjesë territorit ton. Maherët kanë ditë luftra për këtë çështje. Tash luftra nuk do të ketë, por telashet do të ketë.
Zëvendës kryeministri Kuçi nuk është pajtuar as me konstatimet e partive opozitare se vazhdimi i dialogut me Serbin përderisa ka një gjendje të tillë në veri mund të imponojë temën e gjetjes së zgjidhjes për këtë pjesë në këto bisedime.
Çështja e dialogut të diçka që është planuar me rezolutën e OKB-s në kërkesën e partnerëve tanë Brezë dhe SBA-ve, dhe ka filluar një dialog i tillë. Në kuadrin e kornizave të dialogut, Kosova nuk do të jetë asnjëherë shtet i cili pengon dialogun, dhe asnjëherë nuk do të jetë ajo që nuk i respekton vendimin ndërkombëtar të këtij rezolutë në OKB-s dhe sigurimit të partnerëve tanë ndërkombëtar. Për jo që është ndarë për kësaj, ka bërë me rendit dhe ligjin, me zhvillimin ekonomik dhe me shtrijen e suverenitetit të brenda territorit tonë. Mund të kryet dialogu dhe të vazhdojmë me veriun, apo kryet veriun dhe të vazhdojmë me dialogun. Kjo nuk është pika nisë dhe mbarimit në jetin.
Sidoqoftë, partitë opozitare kanë kritikuar në vazhdimsi qeverinë se po qëndron anash dhe nuk po angazhohet në përpjekjet e KFOR-it për normalizimin e gjendjes në veri të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në vazhdim ju sjellim një kronik nga fusha e shëndetësisë. Qendra rehabilituese e personave që vuajnë nga sëmundjet mendore në shtime, sipas zyrtarëve të këtij institucioni, ballafaqohet me mungesë të buxhetit dhe të stafit profesional. Pavarësisht përpjekjeve të stafit për të përmirësuar kushtet në këtë qendër, ata thonë se vazhdojnë të mbesin sfida në qendrën në fjalë. Korrespondentja jon Ariana Kasapolli vizitoi këtë qendër dhe pa kushtet në të cilat trajtohen pacientët.
Familja pesantashe, nëna me tri vajzat dhe djalin e saj, tashe disa muaj po qëndroj në qendrën për integrim dhe rehabilitimin e të sëmurve kronik psikiatrik në shtime. Kjo familje është në mesin e 58 klientëve, prej të cilëve 19 janë të kombësi serbe, derisa të tjerët janë shqiptar. Një dhomë mbushur plot tym, fotografi të vendosura në mure me vizatime të bëra nga vet banorët e kësaj qendre, është ambienti ku këta e kalojnë ditën. Megjithatë, kushtet në këtë qendër janë të mira, ndërsa ushqim ka të mjaftueshëm dhe cilësor. Arsim Hasimi, ndihmës infermier, punon që 9 vjet në këtë qendër. Ai thotë se është kënaqësi të punosh këtu, pasi që pas një kohe banorët të bëhen sikur se anëtar të familjes.
Po, normal që probleme kemi me ta, po duhet më rehabilituar sikur me familjar, me të mira, me sene, çigare.
Ndërkaq Aziz Sadriu, po ashtu ndihmës infermier, pohon se këtë kategori të ndjeshme të shoqërisë mundohen të angazhojnë me aktivitete të ndryshme dhe t'ua bëjnë ditën sa më atraktive. Sadriu tregon për familjen 5 anëtarshë që tashmë po në këtë qendër.
Neve na ka një familje, do me thonë, këtë familje ka pru në kryqi koq, edhe këta pacienta na jem shumë të lumtur që këta pacienta ka nërtu në qendërën tërmë psikiatrike në shtime, edhe ta shtë na me bashkë ndihmë sa të mjekësor me infermieret, edhe i bojna, do me thonë, në vizitin e këtyne, pastrimin, do me thonë, që është mas mirë të me jetu edhe këta.
E drejtori kësaj qendre Ajet Bunjaku thot se përballen me probleme të natyrave të ndryshme, edhe pse siç thot ai, po të krahasohet me vitet paraprake, kushtet janë dukshëm më të mira, por buxheti i mangët i qendrës për integrim dhe rehabilitimin e të sëmurëve kronik psikiatrik prej 217.000 eurosh nuk lejon që banorët e kësaj qendre të kenë kushte edhe më të mira. Thot zoti Bunjaku.
Buxheti i qendrës është 217.000 euro për mallra dhe shërbime, ku më së gjysmi në buxhetin pothuajse e merr nxemja qendrore, sepse kemi nxemjen vetanoke.
Një ndër problemet që ballafaqohet kjo qendër është edhe mungesa e stafit. Aty punojnë 12 punëtor, derisa puna bëhet edhe me ndrime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kalojmë në zhvillimet rajonale. Analistët politikë në Shkup theksojnë se vendet që synojnë antarësime në bashkimin evropian, si që është Macedonia, nuk mund t'i lejojnë vetës luksin të hapin çfarëdo konflikti rreth politikave të Bruxellit. Ky veprim, si pas tyre, mund të reflektohet negativisht si tek aleatët që ndihmojnë vendin në rrugën e integrimit evropian, ashtu dhe në angazhimin e institucioneve përkatëse në realizimin e reformave. Raporti i Zerjeta Hajro Jahjagës sjell të tjera holsi.
Lidia Dimovska, kryetare e qendrës maqedonase për arsimim evropian, duke komentuar qëndrimin e fundit të kryeministrit Nikola Gruevski se Komisioni Evropian qëllimisht nënvizon disa fusha kritike për të ushtruar presion ndaj Maqedonisë për zgjidhjen e çështjes së emrit, thekson se qasja e këtij dhe qeverisë së Maqedonisë do të ndikojë në rritjen e euroskepticizmit, me këtë dhe angazhimin e institucioneve për të punuar me zell në përmbushjen e kritereve të përcaktuara nga komuniteti ndërkombëtar.
Kur
i këputet koka shpresës së vetme, që është përcaktuar si qëllim strategjik, ku qytetarët e shohin si rrugë vetme për të dalë nga kjo gjendje e rëndë ekonomike në të cilën ndodhet vendi, dhe njëkohësisht autoritetet e Maqedonisë nuk ofrojnë kurfare alternative, atëherë jo vetëm se paraqitet zhgënjimi tek ata, por krijohet një situatë ndjeshme ku shteti nuk do të mund të dalë nga rrethi virtuos, por gjithnjë më shumë do të thellohet në probleme të cilët me kalimin e kohës do të jetë më vështirë të zgjidhen, thekson Lidia Dimovska. Nga ana tjetër, Albert Musliu nga Instituti për Zhvillime Demokratike thotë se ngritja e paraleles për mundësia alternative të Maqedonisë jashtë strukturave të Bashkimit Evropian kërcënon drejt për drejt raportet ndërretnike.
Koalicionin qeveritar e kanë një subjekt politik shqiptar i cili nuk ishte alternativë Unionit Evropian, ndërsa partneri më i madh, cili ne përfaqëson premieri, thotë se ka mundësi edhe përveç Unionit Evropian. Nisësi nëse këto tendenca vazhdojnë, ato do të shkaktojnë mosmarrveshje, besoj edhe në ndërmjet partnerëve. Nëse u qëndrojnë programeve tyre, a kjo do të reflektohet edhe te qytetarët.
Tekson Albert Musliu nga Instituti për Zhvillime Demokratike, duke shtuar se edhe më shqetësues është fakti se tek qytetarët shqiptar euroskepticizmi nuk ka fare vend, ndërkohë që tek qytetarët maqedonas skepticizmi ndaj vlerave të Bashkimit Evropian, integrimit në familjen evropiane, shihet si patriotizëm për mbrojtjen e gjithçkaje që është ekskluzivisht maqedonase. Por kryetare e qendrës maqedonese për arsim evropian, Lidia Dimovska, beson se fjalori i ashpër i kryeministrit Nikola Gruevski ndaj qendrimeve të zyrtarëve të lartë të Brukselit, së fundmi ka të bëjë me atë që të kamuflohet mungesa e kapacitetit të institucioneve të vendit për të realizuar obligimet në funksion të integrimit të vendit, dhe me këtë dëshirohet të thuhet se ja Maqedonia po realizon obligimet, por nuk mund të kaloj vijën e kuqe që nuk kupton ndryshimin e emrit për çka bëjnë presion të huaj. Që si pas Dimovska s'ka të bëj fare me të vërtetën.
Të shto e në rabot e vje, vo e u dima të problemësime të druga rabot e vje dhe nevi se sluquva të reformi doma.
Një gjë është qështje emri dhe krejtësisht tjetër është paftësia e institucioneve të shtetit për t'i realizuar reformat. Duke i patur parasysh të gjitha këto probleme, është e kuptueshme pse kryeministri Gruevski tenton, po në këtë moment të aktualizoj problemin me qështje në emrit dhe acaron fjalorin karshi zyrtarëve të Brukselit. Tekson Lidia Dimovska, kryetare e qendrës maqedonese për arsim evropian, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Minutat në vijim mua kushtojmë faqeve të shtypit ndërkombëtar. Një dit pas lirimit të ushtarit izraelit Gilad Shalit, gazeta The New York Times shpresh qetësimin se marveshja për shkëmbimin e të burgosurve mund të pengoj marveshjen për paqe ndërmjet izraelitve dhe palestinezve. Kjo e fundit, sipas gazetës, është vetmja garanci reale për siguri të qëndrueshme të të dyja palve. The New York Times shfaq nevojën e kompromiseve edhe nga Netanyahu edhe nga Abbas. Valona Tela nxori disa thekse nga ky artikull.
Të gjithë ndan gëzimin me izraelitët për lirimin e ushtarit Gilad Shalit, i cili mbahej nga Hamasi për 5 vjet. I mbetet popullit të Izraelit të debatojë nëse marrëveshja, e cila përfshin lirimin e mbi 1000 të burgosurve palestinez, do ta bëjë vendin e tyre të sigurt apo do ta çojë në më shumë dhunë. Kështu nis shkrimi në përditshmi amerikane New York Times, e cila nuk lë pashprehur shqetësimin se marrëveshja në fjalë mund ta pengojë marrëveshjen për paqe ndërmjet izraelitëve dhe palestinezëve, çfarë është vetmja garanci reale për siguri të qëndrueshme të të dyja palëve. Tani kur kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka bërë kompromis me Hamasin, ekziston droja se për ta aprovuar ashpërsinë e tij, ai do të jetë më pak i gatshëm për të bërë kompromisin e nevojshëm për rigjallërimin e bisedimeve. Ka frikë se edhe presidenti palestinez Mahmud Abbas dhe grupi i tij Fatah do të dobësohen. Sipas gazetës, edhe zoti Netanyahu edhe Hamasi janë në kërkim të fitores politike, pasi zoti Abbas dëpërtoi në qendër të vëmendjes ndërkombëtare dhe rriti popularitetin e tij kur kërkoi nga Kombet e Bashkuara antarësim të plotë të vendit të tij të padefinuar. Vetëm 5 muaj më parë Netanyahu kërkoi ndërprerjen e remitancave të taksave për autoritetin palestinez, ndërsa u bëri thirrje Shteteve të Bashkuara të ndalojnë ndihmën pasi zoti Abbas u përpoq të krijonte një qeveri të unitetit me Hamasin, i cili kontrollon Gazën. Shtruhet pyetja nëse zoti Netanyahu mund të negocojë me Hamas, i cili qëllon me raketa Izraelin dhe refuzon të njohë ekzistencën e Izraelit, përse nuk mund të negocioj seriozisht me autoritetin palestinez. Mbështetësit e Netanyahut, vjon në artikulli, thonë se koalicioni i tij është aq i brisht sa që nuk mund t'i bëj kompromiset e nevojshme për të ndihmuar inisjen e bisedimeve për paqe. Por a ishte mjaft i fort për të shkuar kundër dëshirës së familjarëve të viktimave izraelite, të cilat pësuan nga të burgosurit palestinez, të liruar nga vetë Netanyahu. E di se çmimi është shumë i rëndë për ju, u kishte shkruar ai familjarëve. Por përse nuk mund të bëjë një apel të ngjashëm për ngrirjen e ndërtimeve në Bregun Perëndimor për hir të sigurisë së Izraelit? Shtetet e Bashkuara dhe partnerët e tyre duhet të vazhdojnë përpjekjet për rikthimin e negociatave. Zoti Abbas duhet ta shohë marrëveshjen për shkëmbimin e të burgosurve si sfidë për autoritetin dhe kredibilitetin e tij. Mënyra më e mirë për të forcuar qëndrimin e tij është të udhëheqë popullin në krijimin e shtetit palestinez përmes negociatave. Netanyahu u pa se nuk e ka problem të bëj kompromise dhe zgjidhje të vështira, ai vetëm nuk do, dhe kjo nuk do ta bëj Izraelin më të sigurt, shkruan në fund New York Times.
Parambylljes përsërisim edhe një herë titujt kryesor. Serbët nuk largojnë barrikadat në veri. Prishtina zyrtare nuk toleron bllokimin e rrugëve në pjesën veriore. Kresniqi thotë se Beogradi është burimi problemeve në veri. Analistët në Shkup thonë se qasja aktuale e qeverisë Gruevski krijon euroskepticizëm. Grekët protestojnë ndaj masave shtrënguese financiare. Franca nis tërheqjen e trupeve nga Afganistani. Dëgjues të nderuar, kjo ishte etëra që kishim përgatitur për këtë edicion. Ju ftoj të jeni sërish bashkë me ne në orën 21. Për të mësuar rrisitë e fundit nga vendi, rajoni dhe bota, klikoni evropelir.org. Mahir Elçani që bëri realizimin teknik, Edir Blaca që përgatiti lajmet dhe unë Dona Peci, ju urojmë një pasdite të këndshme. Nga Praga, miru dëgjofshim.